16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku najvažnije vijesti.
Pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske je danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima.
U istočnom Sarajevu otkrivena bista nekadašnjem ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu. Nije dozvolio usvajanje britanske rezolucije o Srebrenici.
Američki predsjednik Donald Trump pismima obavijestio rukovodstva 14 država o novim carinskim stopama, među njima i BiH i Srbija.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci stupit će u četvrtak u generalni štrajk.
Nagle promjene vremena negativno utiču na zdravlje, naročito hroničnih bolesnika, upozoravaju ljekari.
Balkansko kadetsko prvenstvo za odbojkaše počinje sutra u Banja Luci.
Prema prognozama, danas se očekuje kiša, a jače padavine moguće su u večernjim časovima i tokom noći.
U Banja Luci je nastavljena redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanici su počeli raspravu o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima. Ovo zakonsko rješenje donosi se u svrhu unapređenja pravnog okvira za upravljanje javnim preduzećima, a radi postizanja većeg stepena transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja. Prethodno je razmotren nacrt zakona o dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu. Izvještava Aleksandar Javorc.
U nacrtu zakona o dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu navedeno je da banke imaju pravo da jednostrano raskinu ugovor o platnom računu samo ako je korišten nezakonito i otvoren na osnovu falsifikovanih isprava. Banke nemaju pravo da zatvaraju račune lica i firmi koji su na listama sankcionisanih od trećih zemalja, koje nisu liste Ujedinjenih nacija. Navedeno je u ovom nacrtu koji je građanska inicijativa, a koju je potpisalo 9000 ljudi. Nacrt ima za cilj da se zaštiti ljudsko pravo svakog građanina Republike Srpske da ima račun u banci i da se osigura da ne smije bez njega ostati samo zato što je neka strana zemlja o njemu napisala nekoliko rečenica u stilu rekla kazala, rekao je predlagač ove građanske inicijative Bojan Vujić.
Dopune predviđaju jasan mehanizam. Ako banka odbije da otvori račun bez zakonskog osnova, Agencija za bankarstvo dužna je da po službenoj dužnosti odredi banku za tu uslugu. Također jasno propisano kada banka ima pravo da zatvori račun, odnosno da pokrene proceduru zatvaranja prema Agenciji za bankarstvo, samo ako postoje validni dokazi o kršenju zakona o pranju novca, isprečivanja terorističkih aktivnosti ili ako je račun otvoren falsifikovanim dokumentima. Ovdje ne govorimo o zaštiti nekih firmi, na kraju krajeva, sve te firme su nepovratno uništene.
Nakon što zakon bude usvojen, sve banke koje ga ne budu poštovale bit će novčano sankcionisane. Kazne su od 20 do 80 hiljada maraka. Tokom poslaničke rasprave javljali su se samo poslanici opozicije. Većina njih je poručila da neće podržati ovo zakonsko rješenje jer smatraju da će donijeti više štete nego koristi. Poslanik PDP-a Igor Crnadak.
Ovo je jedna konkretna inicijativa koja u sebi ne sadrži ništa dobro za Republiku Srpsku, može da bude veoma štetna po naš bankarski i financijski sistem i da donese mnogo problema našem funkcionisanju. Mislim da se radi o jednoj sebičnoj inicijativi.
U raspravu se uključila ministarka financija Zora Vidović, koja je naglasila da zakonski mora biti definisana mogućnost da se bilo kom pojedincu ugasi račun preko kojeg prima svoj zarađeni dohodak.
To će posebno biti tretirano novim zakonom o platnom prometu, ali kažem i sada se to nalazi u našim zakonima. Rezervu izražavam prema onome što je ovdje otprilike rečeno da bi Agencija za bankarstvo mogla da uzme na sebe utvrđivanje rizika. To nikako nije dobro i ne može biti zato što je Agencija za bankarstvo kontrolni organ banaka i ona ne može preuzimati rizike.
U Narodnoj skupštini danas je razmatren nacrt zakona o izmjenama i dopuni zakona o kulturi, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvero i više djece u Republici Srpskoj. Između ostalog, bit će razmatrani konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, kao i više izvještaja i prijedloga odluka.
Istaknuti ruski diplomata Vitali Ivanović Čurkin, koji je 2015. godine u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u ime Ruske federacije vetom spriječio usvajanje britanske rezolucije o Srebrenici i etiketiranje srpskog naroda, danas je u istočnom Sarajevu dobio bistu, djelo ruskog akademika i kipara Ajdina Zeinalova. Ceremoniji otkrivanja biste prisustvovala je i Čurkinova supruga Irina, predstavnici Ruske ambasade, te brojni zvaničnici Republike Srpske i građani. Ruski ambasador Igor Kalabuhov je na ceremoniji pročitao pismo ministra inostranih poslova Rusije, Sergeja Lavrova, koji je za Čurkina rekao da se nesebično borio za mir na ovim prostorima. Pripremio Milan Stojić.
Vitali Čurkin, bivši stalni predstavnik Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama, je 2015. godine vetom spriječio britansku rezoluciju o Srebrenici, a posthumno odlikovanje je dobio i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov pročitao je pismo ruskog ministra inostranih poslova Igora Lavrova, koji je biranim riječima pisao o istaknutom diplomati Vitaliju Čurkinu.
Vitali Čurkin je mnogo učinio na izgradnji međunarodne saradnje, na jačanju globalne i regionalne bezbjednosti i stabilnosti. Posvetivši značajan dio svoje diplomatske karijere Balkanu, dao je veliki lični doprinos uspostavljanju i održavanju mira u regionu.
Sa velikom zahvalnošću zbog poziva da prisustvuje otkrivanju biste njenom suprugu govorila je Irina Čurkin, a o životu sa Vitalijem kaže da je najviše saznala iz njegovih memoara objavljenih tek nakon njegove smrti 2017. godine.
Mnogi podrobnosti ja uznala.
Ja sam saznala neke detalje i ostale sitnice o njegovom poslu, o njegovim pregovorima tek iz njegove knjige Poteškoće prevoda ili Komplikacija prevoda, koje je uvidjela svjetlo dana nakon što je preminuo. Tamo je detaljno napisano sa kakvim poteškoćima on se suočavao, kako on je teško dolazio do Sarajeva, do Pala, do Beograda i kakve komplikovane pregovore on je vodio.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Srđan Namidžić podsjetio je na činjenicu da je Čurkin svojim diplomatskim radom zadužio cjelokupan srpski narod.
Kada je usvojena ta rezolucija vezana za Srebrenicu, to bi nas okarakterisalo kao genocidan narod, ali istovremeno to je stvorilo pretpostavke da suživot u Bosni i Hercegovini bude kako tako moguće, jer u takvim okolnostima kada bi vi tendenciozno stavili na temu na jedan narod, da kažemo življenje u Bosni i Hercegovini ne bi bilo moguće, kako god ono to danas izgledalo, bi bilo još lakše.
Moramo da pominimo da Čurkin to nije uradio sam, bez obzira što je on čovjek koji ostavio veliki trag kod nas, zna se ko stoji iza tih poteza, a to je predsjednik Putin.
Naravno, pa kada govorimo i ako posmatram ponašanje Ruske federacije, to ponašanje pokazuje principijelnost kada govorimo o samoj spoljnoj politici i takav pristup nije samo u slučaju sukoba koji su bili u Bosni i Hercegovini, odnosno kad je u pitanju srpski narod, već kad su u pitanju i druge zemlje, i to je ono što neke zemlje čine velikima, to je principijelnost i konstantnost u postupanju.
Ruski ambasador Igor Kalabuhov izjavio je da je bista koju izradio Ajdin Zeinalov dodatna duhovna veza Rusa i Srba.
To je jedna bista i to je jedan ruski kipar, gospodin Zeinalov, koji je autor, i to je još jedna potvrda naših dubokih historijskih korenja naše saradnje i prijateljstva.
Riječima zahvalnosti za Vitalija Čurkina okupljenim se obratio i gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, koji je istakao da Srbi nikada neće zaboraviti Čurkina i njegov diplomatski rad.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je bista nekadašnjem ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu podignuta u znak zahvalnosti naroda koji pamti, jer nije branio Srbe zato što je morao, već zato što je znao da je pravda na njihovoj strani.
Pamti istinu, pamti čojstvo, pamti prijatelje, rekao je predsjednik Dodik.
A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je uvođenje carina od 1. augusta za više država, među kojima su i Bosna i Hercegovina i Srbija. Amerika će uvesti carine za 30% na svu robu koja ulazi u Ameriku iz Bosne i Hercegovine, kao i 35% za robu iz Srbije. Trump je novim mjerama obavijestio srpskog člana i predsjedavajuću predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Cvijanović i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naveo je da će Sjedinjene Američke Države dodatno povećati carine u slučaju da Bosna i Hercegovina i Srbija učine isto prema Vašingtonu, i naglasio da su trenutne carine neophodne kako bi se eliminisao dugogodišnji deficit, pripremio Srđan Kecman.
Trump je poručio da je nakon postignutog dogovora sa Velikom Britanijom i Kinom došlo vrijeme da se to uradi i sa ostalim zemljama sa kojima Amerika ima deficit. Riječ je o pismima koje Trump upućuje trgovinskim partnerima kao dio najavljenog paketa mjera kojim, kako navodi, želi da redefiniše međunarodne trgovinske odnose Amerike. Pismo je poslano rukovodstvu 14 država.
Naplaćivali su nam carine na nivoima koje niko nikada prije nije vidio. Imamo neke zemlje koje su naplaćivale carine od 200% i tako nam onemogućavale poslovanje. Ono što carine rade jeste da tjeraju ljude i kompanije da ulaze u Sjedinjene Američke Države. Zato radimo sav ovaj posao.
U pismu upućenom srpskom članu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željki Cvijanović ističe se snaga i posvećenost u trgovinskim vezama SAD i BiH, kao i odluka Amerike da nastavi trgovinske odnose uprkos velikom deficitu na američkoj strani.
Poštovana predsjednice, veliko nam je zadovoljstvo što vas možemo obavijestiti da je Amerika odlučila da nastavi trgovinsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, iako u tom partnerstvu imamo deficit. Međutim, to može da se odvija uz balansirani fair pristup. Zato smo nakon dužeg razmatranja ustanovili da je jedini način da to bude prihvatljivo za nas uvođenje carina od 30% na robu koja u Ameriku dolazi iz vaše zemlje.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac istakao je da trojka koja je na vlasti u federaciji snosi direktnu odgovornost za negativne efekte koje će privrednici iz BiH snositi zbog uvođenja carinske stope od 30% od strane Amerike.
U međuvremenu, zaposleni u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa su imali dva sastanka sa predstavnicima američke administracije u Sarajevu. Da bi se desilo da na samom predsjedništvu, kada je trebalo da se verifikuje pismo namjere, kadar trojke je bio protiv toga, što prije svega bazično govori na činjenici da očigledno politika Bošnjaka, politika trojke jeste politika takva da ne razgovara sa administracijom Donalda Trumpa.
S obzirom da Amerika nije primarni spoljno-trgovinski partner BiH, već Evropska unija, ova mjera neće pogoditi veliki broj proizvođača, smatra sekretar trgovine u Privrednoj komori Republike Srpske Dragana Šobot.
Jer će se odraziti na konkurentnost proizvoda koji su i za poslovanje privrednih subjekata koji namjeravaju da šire svoju proizvodnju i da izvoze proizvode na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ti proizvodi će apsolutno postati nekonkurentni za tržište Sjedinjenih Američkih Država.
Trump je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poručio da se carine na svu robu iz Srbije od 35% uvode zbog trgovinskog deficita koji postoji sa ovom zemljom, ali se i naglašava da će one biti ukinute ako Srbija ili njena preduzeća odluče da sagrade fabrike i pokrenu proizvodnju na teritoriji Amerike. Da je Trumpovo pomjeranje roka za primjenu nove carinske stope za 1. avgust dobar znak i poruka da se može pregovarati sa američkom stranom, smatra ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagoda Lazarević.
Nama udaje dodatni prostor vremenski da nastavimo sa aktivnostima koje smo imali u prethodnom periodu u nadi i sa željom, maksimalnim trudom, da postignemo nešto što će biti dobro za srpsko-američku ekonomsku saradnju.
Ovim povodom izjasnio se i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović. On je izjavio da Sarajevu ne smetaju nulte stope na uvoz proizvoda iz nekih evropskih zemalja, ali smeta ako je u pitanju Amerika, koja ima drugačiju politiku prema Zapadnom Balkanu, prije svega Republici Srpskoj.
Srpski član je predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da odluka Sjedinjenih Američkih Država da uvede carine od 30% na svu robu koja ulazi iz Sjedinjenih Država u Bosnu i Hercegovinu počevši od 1. augusta nije iznenađujuća.
Cvijanović je istakla da je moguće da se radi o namjernoj političkoj opstrukciji u okviru institucija BiH, jer je ona evidentno neuspješna država u kojoj se ništa ne prepoznaje ako je za opšte dobro i ako nije za obračun sa drugima. U svakom slučaju, institucije i predstavnici Republike Srpske su još prije par mjeseci jasno izrazili svoj stav da je ovo pitanje neophodno regulisati sa Sjedinjenim Državama, naglasila je Cvijanovićeva.
U Beogradu će u utorak 15. jula biti održan strateški dijalog između Srbije, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, na kome će biti razmatrane mogućnosti za nastavak jačanja saradnje ove tri zemlje, najavila je predsjednik Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.
Ona je nakon sastanka u Jerusalimu sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom izrazila nadu da će Izrael i Srbija nastaviti da jačaju prijateljstvo i saradnju u svim oblastima ekonomiji, kulturi, sportu i nauci. Ona je istakla da su Srbi i Jevreji uvijek stajali zajedno te zahvalila Izraelu za stav tokom glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Staša Košarac izjavio je da bi se do kraja ove godine moglo ući u postupak proglašenja bescarinske zone u opštini Brod, što će joj dati ozbiljan podsticaj i mogućnost investiranja kroz međunarodne kompanije. Načelnik opštine Brod Milan Zečević rekao je da je ova opština, koja ima povoljan privredni ambijent, može da ponudi investitorima uslove koje ni jedna druga lokalna zajednica u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ne može.
Izabrani izvođač elaborata, tako da evo prve korake smo svakako preduzeli i preduzimamo veoma, veoma brzim tempom, a tako da proglašenje bescarinske zone jeste jedan od osnovnih kazatelja, od osnovnih razloga zašto smo današnji ovaj sastanak uspjeli da organizujemo sa našim ministrom. Također Brod svoj geografski položaj želi i da promoviše kao potencijal samu komunikacijnu lokaciju, a zatim budući da je Brod nekada projektovan kao industrijski veoma važno čvorište, imamo dosta slobodnog kapaciteta po pitanju električne energije. Kada na to dodamo naše skupštinske odluke, a i proces resertifikacije BFC certifikata, kao je li, gdje smo ostali opština sa povoljnim privrednim ambijentom, svakako vjerujemo da možemo ponuditi svim budućim investitorima uslove koje zasigurno ni jedna druga lokalna zajednica u čitavoj Republici Srpskoj, a samim tim Bosni i Hercegovini sigurno ne može da ponudi.
Cijenim da upravo što sam danas čuo su dovoljni elementi da svi zajedno uradimo jedan značajan iskorak kada je u pitanju Brod. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomske odnose će sigurno u svom punom kapacitetu pomoći opštini Brod da u što skorije vrijeme uz zakon predviđene uslove ispuni obaveze kako bi upravo na 110.000 kvadratnih metara moglo da dobije slobodnu zonu, što će dati, rekao bih, jedan ozbiljno posticaj i mogućnost investiranja u samom Brodu kroz, rekao bih, prije svega međunarodne kompanije koje su već zainteresovane.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je u Banja Luci da je preuranjeno iznositi procjene štete koju je suša načinila na kukuruzu i ostalim usjevima, ali da je evidentno da će biti umanjen ovogodišnji rod.
Ovo kiše što je palo za sada još nije dovoljno kada je u pitanju potrebe za, evo kažem, padavinama u Republici Srpskoj, ali sigurno da će na nekakav način tamo gdje smo imali i ole ozbiljnije padavine imati nešto bolju situaciju. Očekujemo i danas i sutra prema sineoptičarskim prognozama nešto padanja, onda bi mogli nešto više reći na tu temu, zavisno od poroznosti zemljišta i tako dalje. Imamo negdje gdje je već suša na kukuruzu napravila značajnu štetu, kada je u pitanju soja, kada su u pitanju druge kulture, čak i kada je u pitanju voće i tako dalje. Mislim da je preuranjeno govoriti oko nekim procentima kolika je šteta u procentima, ali evidentno je da će sigurno biti umanjen rod zbog suše.
Situacija na požarištima na području Trebinja i Bileći u odnosu na prethodni dan je bolja. Krak požara koji se pruža iz sela Trebijovi prema južnim i sjevernim padinama Leotara. Na terenu je teritorijalna vatrogasna jedinica Trebinje, a po požarištu je rano jutros dejstvovao helikopter MUP-a Republike Srpske. I u Srbiji je juče bilo aktivno 628 požara na otvorenom, od kojih stotinak nije pod kontrolom. Pripremio Momir Milić.
Požarna linija sa teritorije Nikšića uz granicu sa Republikom Srpskom, koja se proširila na područje Bileće, u pravcu sela Golobrđe je ugašena. Slabija kiša ugasila je noćas vatru između sela Granica i Bodenik. Drugi krak na području Trebinja, u rejonu sela Aljetići Trebijovi i Grkavac, udaljen je od kuća, priča komandir vatrogasne jedinice Lastva Miloš Vučurević. Od jutros je na kritičnim tačkama angažovan helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
Trenutno stanje sa na planini Leotar je, što se tiče Leotara i repetitora, to je uredno. Požar se širi prema Podljivlju i prema tamo prelazi s onom stranu prema Jasenu. Ali trenutno je nepristupačan i vjetar ne otežava gašenje helikopteru, ali uglavnom nema trenutno ništa ugroženo.
Očekuje li se novi nalet helikoptera?
Pa očekuje se svaki onaj, pošto je sad velika temperatura, helikopter nalijeće večeras je na lijet oko 6 do 6.15.
Zdravku Đerisilu iz sela Trebijovi u vatrenoj stihiji izgorjela je stara štala.
Spašen je druga štala. Ali ovu nisu mogli, ovo je već uhvatilo, bilo u njoj sijena.
Prema dosadašnjoj procjeni, na teritoriji opštine Trebinje opožareno je oko 14 kvadratnih kilometara. Kiša koja je bila najavljena još nije pala, pa vatrogascima i gasiocima predstoji, prema svemu sudeći, još mnogo posla. U Srbiji je vanredna situacija proglašena u Prokuplju, Kuršumliji i dijelu teritorije opštine Žitorađa. U nekim dijelovima Srbije privremeno je isključena struja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je građane na oprez i odgovornost. Iako je od jučerašnjih 628 žarišta aktivno oko 100, situacija je i dalje ozbiljna, upozorava Dačić.
Apelujemo na ljude, visoke su temperature, neki materijali se i dolazi i do samozapaljivanja, ali ljudski faktor je uglavnom se pokazuje kao izazivač požara na otvorenom.
Najzahtjevniji posao gasiocima u Srbiji predstoji na istoku i jugu zemlje, navodi Miloš Milenković iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Moram ukazati da negde najveći fokus našeg angažovanja jeste Toplički upravni okrug i Borski upravni okrug. Naravno da ne zanemarimo i ostale delove teritorije Republike Srbije.
U Šumadijskom okrugu izbilo je preko 150 požara, dok je u Mačvanskom okrugu registrovano 46. U selu Petnica, 20 km od Čačka, izgorjelo je kompletno domaćinstvo u kome na svu sreću niko nije bio.
Poreska uprava Republike Srpske je u prvoj polovini ove godine na račun javnih prihoda prikupila 2 milijarde 176 miliona maraka, što je za 139,6 miliona ili 7% više nego u istom periodu lani.
Rast naplate bilježi se u svim grupama javnih prihoda, pa doprinosi bilježe povećanje naplate za 9%, a ostali javni prihodi za 8%, dok je naplata direktnih poreza veća za 1%, rekao je direktor Poreske uprave Goran Maričić.
Nakon 20 godina Ranko Mišić na čelu Saveza sindikata Republike Srpske zamijenio je dosadašnji generalni sekretar Goran Stanković, dok je na njegovu poziciju imenovan Danko Ružičić.
Novo rukovodstvo poručuje da su im osnovni ciljevi za predstojeći četvorogodišnji mandat unapređenje položaja materijalnog i socijalnog statusa radnika.
Spor između grada Banja Luka i poljoprivredne škole nakon više od 15 godina okončan je odlukom Višeg privrednog suda, koji je priznao pravo svojine zemljišta u korist poljoprivredne škole.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković danas je najavio, kako je rekao, pravnu borbu koja podrazumijeva da će zahtjev za reviziju presude uputiti Vrhovnom sudu.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u četvrtak 10. jula stupaju u generalni štrajk. Proces rada biće skraćen i odvijaće se od 6 do 12 časova, kada roditelji treba da dođu po djecu. Prošle sedmice vaspitači su održali jednočasovni štrajk upozorenja, zahtijevajući povećanje plate za 20%. Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da grad za to nema kapaciteta. Opširnije u prilogu Nikoline Kuzmanović.
Za 2500 banjalučkih mališana u četvrtak i petak vrata vrtića biće otvorena do 12 časova. Od ponedeljka 14. jula u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje planiran je kolektivni godišnji odmor, pa bi djeca u svoje predškolske ustanove trebali da se vrate 28. jula, ukoliko budu ispunjeni zahtjevi koji su radnici postavili pred gradsku upravu. Predsjednik sindikalne organizacije centra Slađana Mišić ponavlja da zahtijevaju povećanje plata od 20%, te da radnici centra imaju prednost pri upisu svoje djece u vrtiće.
Nam se čini da čelnici grada su nekako razvlačili pregovore do letnjeg perioda, znajući šta se leti dešava i kako u Centru za preškolsko nastupa letnja šema rada. Svakako posle tako zahtevne pedagoške godine trebamo odmor i mi ćemo ga sigurno iskoristiti, ali to ni u jednom slučaju ne znači da ćemo mi odstupiti od ovih naših zahteva. Mi ne znamo šta će se desiti posle tog godišnjeg odmora, ali se iskreno nadamo da radikalnije načine borbe nećemo morati da aktiviramo.
Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jukanović podsjeća da sastanak sa predstavnicima gradske uprave održan prošle sedmice nije dao rezultate. Navodi i da radnici sa svojim zahtjevima imaju podršku odborničkih klubova koji čine većinu u gradskoj skupštini.
Predstavnici skupštine, predstavnici odborničkih klubova koji čine skupštinsku većinu u gradu su, imali smo izjavu gospodina Ljube Ninkovića, predsjednika skupštine, predali inicijativu gradu gdje su saglasni sa kojih pozicija da se skine i odmah će se održati vanredna skupština grada i izvršiti se relokacija sa tih pozicija. Na tom sastanku koji smo imali prošle sedmice iznešeni su neki stavovi gdje njima neprihvatljivo sa tih pozicija da se skine, pa je ostalo da predlože pozicije sa kojima bi njima odgovaralo.
Na zahtjevi iz Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje gradonačelnik Draško Stanivuković odgovara da poštuje pravo radnika na štrajk, ali i da trenutno u gradu nema kapaciteta za povećavanje plata.
Nikad ne možemo. Pa nije grad rupa bez dna. Poštujem te ljudi. Tako da mi u ovom trenutku nemamo tu vrstu kapaciteta jer nema PDV-a. Jedan smo se izborili, još nam pare nisu vraćene. Nema parkinga, nisu usvojili. Nema odluke o kratkoročnom kreditu koja je inkorporirana u budžet. Nema ništa. Nema korekcije cijene.
Vaspitači su već godinu dana u procesu pregovora sa gradskom upravom, tražeći povećanje plata od 20%. Ovi zahtjevi, kako su rekli u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, potiču iz potrebe da se plate usaglase sa inflacijom i rastom životnih troškova, koji su se povećali od 2010. godine, kada su posljednji put obnovljeni cjenovnici za usluge predškolskog obrazovanja.
Stigla je promjena vremena uz jače lokalne nepogode, a do večeri se očekuje osjetan pad temperature. Vremenski ekstremi sve češće pogađaju područja Balkana, oscilacije temperature ne remete samo svakodnevicu, već ozbiljno ugrožavaju i zdravlje stanovništva. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Visoke temperature, sparina i nagle vremenske promjene sa osjetnim padom temperature postale su uobičajen dio ljeta. Suočeni sa sve učestalijim klimatskim ekstremima, građani sve teže održavaju fizičku i psihičku ravnotežu.
I smeta i ne smeta. Glavnom se prilagođavam uslovima. Zato se obučem i kad je vruće, budem u stanu, zamračim. Kad je ako malo zahlad, idem malo prošetan.
Nekako ostanem onako slaba, budem i baš onako kao da ostanem bez snage, bez energije, loše spavam, budem nervozna.
Posebno su ugrožene osjetljive grupe stanovništva, asmatičari, osobe sa srčanim bolestima, povišenim pritiskom i reumatskim tegobama. Prema riječima načelnika Klinike za kardiohirurgiju UKC-a Republike Srpske Nikole Šobota, ovakve nagle vremenske oscilacije mogu dovesti do pogoršanja zdravstvenog stanja i povećanog broja hitnih intervencija.
Prilikom tih promjena dolazi do povećanog opterećenja na kardiovaskularni sistem i to može dovesti do niza kardiovaskularnih oboljenja, odnosno pogoršanja opšteg stanja pacijenta, naročito kod pacijenata koji od ranije boluju od određenih kardiovaskularnih bolesti. U slučaju same hipertenzije uslijed dehidratacije može doći do pada krvnog pritiska, naročito ako pacijenti ne koriguju svoju antihipertenzivnu terapiju, pa mi obično malo smanjimo lijekove ovim ljetnim mjesecima zato što se više tečnosti gubi znojenjem, a veće su vrućine pa morate malo korigovati terapiju.
Nakon perioda neobičajeno visokih temperatura, Hladniji vazduh izazvao je naglu promjenu vremena. Oluje praćene grmljavinom, jakim vjetrom i obilnim padavinama, juče ali i danas su napravile znatnu štetu u regionu, posebno Hrvatskoj. Vrijeme i dalje ostaje nestabilno. U protivgradnoj preventivi Srpske spremni su da dejstvuju, kaže direktor Tihomir Dejanović.
U periodu koji je pred nama mi očekujemo značajnije nestabilizacije vremena i očekujemo da će biti potrebno veći broj dana da se dejstvuje protiv raketama. Znači smo svakako spremni.
Atmosferska nestabilnost nastavlja da traje danas i sutra, te stručnjaci savjetuju građane da pažljivo prate upozorenja. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u četvrtak i petak, dok nas tokom vikenda ponovo očekuju topliji dani.
Tradicionalna memorialno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani bit će otvorena večeras u Srebrenici. Opširnije Gordana Pretine.
Otvaranju manifestacije prethodit će okrugli sto o stradanju Srba u Srednjem Podrinju i promocija izdanja Instituta za istoriju Republike Srpske. Kakav je program planiran narednih dana i o čemu govori film Zločin bez kazne, Radomir Pavlović iz organizacionog odbora.
Okrugli stovi, projekcija filmova, sve što se dešava u zadnjem odbrambeno-teritorijalnom ratu, a dešavalo se sve na velike srpske praznike i dešavalo se u periodu od maja 1992. godine do januara 1993. godine, kada je 150 sela Srebrenice i Vratna spaljeno. Na neki način taj film govori o kontinuitetu stradanja Srba, o sudbinama određenih porodica gdje je iz kuće ubijeno po više članova, o nedužnoj djeci koja su stradala i u ovom i u prošlom ratu i o istoriji sudbine i srpskog naroda na ovim prostorima.
Monodrama Oj živote u adaptaciji, režiji i izvođenju američkog glumca srpskog porijekla Jacka Željka Dimića bit će odigrana večeras u pozorištu u Prijedoru. Predstava je nastala prema tekstu Josipa Pejakovića.
Balkansko kadetsko prvenstvo za odbojkaše na kojem će učestvovati 8 timova počinje sutra u Banja Luci. Pripremila Aleksandra Perić.
Sve je spremno za početak balkanskog šampionata koji će biti održan u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Prvi timovi već pristižu u grad na Vrbasu, kaže Aleksandar Dakić iz organizacionog odbora manifestacije.
Organizacija traje već mjesec dana i stvarno je bilo naporno, veliki ovo događaj, ali uspjeli smo stvarno, ima nas dosta u organizaciji i sve je spremno za sutra.
Selektor kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mišo Marjanović.
Igramo najveće sa Sjevernom Makedonijom. Mislim da su momci koliko toliko spremni za ovaj kratki period koliko smo imali da se pripremamo, tih nekih 8-9 dana. Rade, trude se, trudimo se i mi iz stafa, tako da mislim da bi mogli da ponudimo dobre utakmice. Sad rezultat, nadam se da će doći.
Mak Ibrahim Pašić jedan je od odbojkaša koji nastupa za kadetsku reprezentaciju BiH.
Ja mislim da je ogromna razlika u suštini kad smo došli na pripreme i sada treniramo, evo, znači svaki dan imamo jutarnji trening, imamo večernji trening, treniramo po 2 sata, trener se jako založi, tako da mislim da smo relativno spremni.
Prve utakmice bit će odigrane sutra, selekcija BiH je u grupi A sa timovima Sjeverne Makedonije, Turske i Rumunije. U grupi B su Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska.
Do kraja dana naoblačenje sa kišom i padom temperature, sutra postepeno razvedravanje, ali znatno svježije u odnosu na prethodne dane. O vremenu Milica Đorđević.
Tokom popodneva kiša i pljuskovica grmljavina će se širiti dalje ka jugu i istoku i dalje su ponegde moguće lokalne nepogode uz jak vetar, pojavu grada ponegde i nešto obilnije padavine u kratkom intervalu. Na severozapadu prestanak padavina uz kratkotrajno razvedravanje. Uveče i u narednoj noći očekuje se novo naoblačenje koje danas jače padavine koje će se premještati od zapada i severa ka jugu i istoku. U noći se očekuju jače padavine uglavnom u Hercegovini na jugu i istoku. Do večera će doći do pada temperature, tako da će večeras, a pogotovo sutra u svim predelima biti znatno hladnije. Maksimalna temperatura danas od 26 na severozapadu, 33 na istoku, u višim krajima oko 23. Posle dugog, veoma toplog perioda, sutra u svim predelima znatno svežije. Noće se sutra ujutru oblačno sa kišom i hladnije, na jugu, jugu, istoku jače padavine. Tokom prepodneva padavine će slabe i prestaje, popodne će biti uglavnom suvo uz postepeno rasvetravanje sunčane periode. Jedino će na istoku još ponegde biti kiše. Maksimalna temperatura od samo 16 stepeni na istoku, 25 na jugu i krajnjem severu.
Dnevnik je završen, slijedi kratko podsjećanje na važnije vijesti.
Pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima.
U istočnom Sarajevu otkrivena bista nekadašnjem ruskom diplomati Vitaliju Čurkinu nije dozvolio usvajanje britanske rezolucije o Srebrenici.
Američki predsjednik Donald Trump pismima obavijestio rukovodstva 14 država o novim carinskim stopama, među njima BiH i Srbiju.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banja Luci stupit će u četvrtak u generalni štrajk.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.